ismim O'tkirbek Hoshimov Qahramonovich.
Bu 65 ga kirgan 65 ga kirgan inson shunday deb yozgan aka. Men bu narsaga qo'shilaman. Haqiqatan bizda ham bor bu narsa. Andijon shahrida o'zida men agar iloji bo'lganda yonida yursam, shu o'zi shaxsan o'zini bir kunga shu oddiy formada uyimga kelib mehmon bo'lsa, sharoitni ko'rsatib berar edim. Kim bu nima qilayotganini, xalq qanaqa qilib yashayotganini ko'rsatib berar edim.
Murojaatingizda agar Shavkat Mirziyoyev meni ishga olsa, tintuv qilishlarini ham o'zim eplardim, o'zim qo'ylatardim degan ekansiz.
Agar oladigan bo'lsa, hammasini o'zim tekshirardim.
Nimani?
O'zimni oldimga senga aytayapman-ku, birinchi o'chirda viloyat hokimini ishdan olaman men. Agar meni ishga oladigan bo'lsa, juda ko'p odam ishdan bo'shab ketishga to'g'ri keladi aka Anjomdan. Shaxsan men viloyat hokimini ishdan olaman. Viloyat hokimini, Go'rgazdi boshlig'ini ishdan olaman. Elektrisetni boshlig'ini ishdan olaman men. Nimaga? Plastikka qo'yib qo'ygan uchuvchiydi. Plastik qilib qo'ygan iste'molchiman, haqqim bor talab qilib olishga. Kichik kunida kecha soat 12 da o'chirib qo'yadi, ertalab soat 8-9 da yoqadi. Gaz balon olib keladi, ichi to'la axlat. Mana ko'ryapsizmi, agar qancha odam ishdan bo'shab ketadi buni orqasidan? Qancha odamni men jazoga tortaman buni orqasidan men? Hokim xalqni koriga yaramasa, u hokim emas deyilgan. Endi xuddi shunday bo'ladigan bo'lsa, har shanba kuni viloyat hokimiyati xalq qabul qilish kerak. Qonun bo'yicha shu narsaga e'tibor bersa, tashqarida turib e'tibor bersa, eshikni tagida turgan odamga e'tibor bersin, qancha odam kelib ketishini ko'rsin, uni kesib ket.
Xo'p, nima qila olasiz endi? Masalan, mayli deylik, sizni Mirziyoyev yoniga ishga oldi deylik, bir lavozim berdi deylik. Nima qila olasiz?
Menmi? Agar iloji bo'lganda o'zi bilan suhbatlashar edimda, o'zi bilan suhbatlashib, hozirgi danli momentda bo'layotgan problema paxtani to'g'rilash harakatini qilar edim. Birinchi o'chirda endi oq oltin teriyotganlarda, masalan, shu hammasi qishloq joylarda, boshqa joylarda, qishloq joylardagilar chet davlatda. Oilasi ashetdayu, lekin qolganlari chet davlatda. Endi beriladigan bo'lsa, shu oltindan har bitta aholiga xonadonga bittadan g'ish beriladigan bo'lsa, oltin beriladigan bo'lsa, terilmaydimi paxta? Shunaqa problema bo'ladimi? Bo'lmaydi. Xalq tinch yashaydi. Bir-birinikiga haligi dodvo qilmaydi. Bor kelinim, sen paxtani terib kel, abetga chovur deydi uyda o'tirgan ona. Undan keyingisiga o'zim chiqaman deydi. Ha, erkak kishi bo'lsa men terib chiqib kelaman deydi. Borib chiqib keladi. Oyda oxirida paxta sezon tugagandan keyin bitta g'ishtillanib kelsa, bolasini uylantiradi, uy soladi, boshqa qiladi. Kamchilik bo'lmaydi. Qishloqli asim bilan rivojlanib ketaveradi. Mana bittasi. Men nimani xohlayman?
O'tkir aka, mana siz Mirziyoyev meni yoniga ishga olsin deyapsiz. Qanaqa lavozimda ishga olsin? Qanaqa orzuingiz bor? Nima ish qilmoqchisiz?
To'g'ri, orzuga ayib yo'q. Endi yozish qo'limdan kelmaydi aka. O'qib ketaveraman-u, yozish qo'limdan kelmaydi. Yozaman, unaqa chiroyli yozmayman. O'zim tushunadigan qilib yozaman. Gapirish, boshqa qilish hammasi qo'limdan keladi. Hamma narsani tushunaman, ahlim yetadi. Endi bu nimaga qanday tushuntirsam ekan endi? Yoniga qanday qilib olsa? Bilmadim endi, o'ziga havolada bu narsa endi. O'rgataman o'zim, ke gap yo'q. Olaman ishga, o'rgatib hamma narsaga taxt qilib yonimga olaman. Desa mayli edi, rozi edi. Sen mana joyda borib tekshir deydigan bo'lsa, ipidan ignasiga chovur tekshirib, qayerda aybi bor, kimni aybi bilan bo'lyapti? Hammasini chiqarib berar edim.
O'z nimaga endi oldin nima ish qilgansiz?
Oldin novvochilik qilganman aka Toshkentda. Toshkentda novvochilik qilganman, maktabni bitirib, Toshkentga chiqib ketganman. Toshkentga chiqib ketib, shu Toshkentda novvochilik qilib yurib, undan keyin Rossiyaga kelib, Rossiyada ishladim. Olish uchun unga dokument kerak deysiz-da, to'g'rimi? Dokument bo'lishi kerak-da. Dokument bo'lishi kerak. Meni dokumentim yo'q aka, pasportimdan boshqa hech narsam yo'q. Lekin shu dar
qanaqa dokument kerak?
Nima diplom, diplom kerak bo'ladimikin deyapman-da.
Ha, diplom. Diploma, ha?
Diplom degan narsani, diplom degan narsani A harfi yo'q aka, shu darajaga yetib keldik.
O'qimadingizmi ishlarda?
Yo'q aka. Ichkiyerda o'qimasdan shu darajaga yetib keldim-da, shu o'g'lim orqasidan shu darajaga yetdim-da. Maktabni bitirib, aka aravakashlik qilganman Anjomda, Jahon bozorida. Aravakashlik qilib oxiri haligi odam charchaydi, boshqa bo'ladi, shundan keyin zada bo'lib chiqib ketganman Toshkentga. Toshkentga qochib ketib, Toshkentda novochilikni o'rganib, pul topib, asta-asta undan keyin uylandim. Kenjukam qoldi mana.
Endi muvaqqat prezidentni yordamchi bo'lmoqchisiz, ha?
Ha-ha. Nima desa aytganini qilaman, faqat haligi nima deydi? Agar yoniga qo'yadigan bo'lsa, bu aytayapman-u, yonidagi odamlarni bunini ishlataman akamay.